הגמרא אומרת בראש השנה לדלת, רק הפובה שהוא מעד פעם לא היה מרגיש טוב בפני לחיד. אמר לו למשרת שלו, כשאני מתפלל מוסף להגיע בסוף, בסוף הברכה, אני נחור, ככה, סימן שכבר גמרתי את הברכה, תקע לי. תקעות, תקעים בסביבה. אמר לו לבא, לא אמרו אלא בחבר עיר. לא אמרו שתקעים מהסדר הברכות, רק כשזה ציבור, ציבור שלם, זה חבר עיר. אבל אדם יחיד, תלחיה. אבל מה מפרש? לא אמרו שחובה לתקוע בתבילת מעומד, אלא בחבר עיר. אבל אם יצא לתקוע, יכול לתקוע. באסור. רק חובה, אין חובה. כך תראה של הרמב"ם. תוך כי מחנה פרשו שאסור לתקוע. זה כמו הפסיק. אסור לתקוע בחבר עיר, אלא דווקא בחבר עיר, בציבור. ציבור יכולים לתקוע. מרן סובר שלא תוקעים בתקעות בלחש, מוסף בלחש לא תוקעים, רק בחזרה. בחזרה כולם מוצאים אוזן שמועים, כמו שאומר שלי הציבור. בצולת יחיד, בצולת הלחש, כל אחד פונה לבדו, כל אחד יודע, כל אחד יאמר, אי אפשר לומר כל המילים ביחד, כל הציבור. זה מקדים, זה מאחר, זה קשור רק בצולת יחיד. זה קשור לצבילת ציבור. דעתו של מרן, לא זוכים רק בחזרה. אבל בלחש לא זוכים. ואחרי התפילה, לפי תענות תעשו, היו זוכים 30 קולות. בשביל להשלים 100 קולות, שלושים מיושב. 30 בחזרה, 30 לפי תענות תעשו, ובסוף הקדיש עוד 10, משלימים 100 קולות. דעתו של מרן. אבל לא כך המנהג. המנהג תוקעים 30 בלחש, 30 יושב, 30 בלחש, 30 בחזרה, 90 ו10 לפי תענות תעשו. זה לקוח מספר הערוך, במינתם על הערוך. הוא כותב שעושים 100 קולות בצורה כזאת, 30 יושב, 30 בלחש, 30 בחזרה, 10 לפי תענות תעשו. לדעתו נראה מה לערוך, מעתיקים אותו כל הראשונים, ראשית בדרס הגדול, במחזור ביטרי, ובאליז גאז, כולם מעתיקים אותו. אנחנו נגיד כדברים, בבגד אמר נגיד, לא קבל עד מרן. מרן סובב לא נכים בלחש, אנחנו נגיד לקוע בלחש. כמו דעת רוב הראשונים האלה. תוספות, ראש שנה למד גימל, עתיקו דברי ביתם על הערוך, שתוקעים 30 בלחש. כי אנחנו נוהגים כדבריהם, וכל כך פשט המנהג בכל המקומות. שתוקעים 30 יושב, 30 בלחש, 30 בחזרה, 10 לפני גם תענו ותעפו. אחרי שנוהגים פשט המנהג בכל ישראל, נגמר. בתוניס, היו נוהגים כמו מרן, היו עושים רק בתפילת החזרה ולא תקעת שולחן מלחש. היה אחד, שמע רב אחד, מקובל. בכל שמע, אמר שעשה עליהם חרב אם לא יתקעו בלחש. ביד חזקה עברה מצוין, הנהיג אותם, שיתקעו גם בלחש. ולא עשה כחוגן. זה כאלה, יש להם אמן לסבוך, שאומרים לעת מרן. מה משלך לדעת ביד חזקה עברה מצוין. אם היה מסכימים עליהם דברי טעם, ואין להם דברים, ונחפה, נעש באוזניהם, ומוכנים לשלב מנהגה טוב, לשלב מנהג בתום התקפות, זאת לא דרך כחונה. רק פעמים עכשיו, פשט המנהג בכל המקומות, שתוקעים גם בתפילת לחש, 10, 10, 10. יש תוקעים, דעת מרן, במחיות, תחנות שופרות, מחיות, תוקעים תשרת, תשרת, תשרת. בזכרונות, תשת, תשת, תשת. שופרות, תרת, תרת, תרת. שני לחיות הבריל, כותב על זה, אם זה בעל מנהג הזה, לא טעם ולא ריח. למה? צריכים לתקוע בכל סדרה וסדרה, حد نتكعوش نتكعوش شيش نصفك بهم تشرب 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 شيء بخصوص ذلك الزبا يجعلوا بكل ثم السينيكوت في يوشة الهوشة كلان أما تشرب 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 زي كلان سراحة ولا تجدوا لهم هذا تقييم المخيوات كلان دبر أحد كخمير شلا داخل السوبيات الخيوط تشرب تشرب بأمير كخ معنوزين جام عروخ كتاب تشرب تشرب אבל זה דבר שזה אמיז אותם שיש מסכים שאומרים עמדו אם אחד בא מאוחר ולא שמע תקעו של מי יושב כשהוא תומע, שומע הסדר העד לתשרת עשרת השרת זה יהיה בשכת החברתו ובמשקת תשרת עשרת הרב זה הסקש בקולות שיבנו רחונים וחברו יסד החברתו לכן יש מקום לזה הבמים היו נוהגים תקוע בבבל, תוקעים, תשרת, 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 כמו מרן. אבל פה, זה לעשות נהג אחד שלכל יכול להיות בשוליים, לעשות אגדות גדות. כולי לעשות תשרת, 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 כמו מרן גם בשוליים, כמו שכתב בעל הערוך. כותב הריף, בשם ראש נתיבתא. שאסור לדבר בית כעוד מיושב וכעוד מעומד. אנחנו שמענו כל השלושים קולות, יותר מן החובה. אסור לדבר בין זה לזה, כמו תפנים. נניח תפנים של יד, אסור לדבר בתפנים של יד, תפנים של ראש. זה כמו שניהם, אפילו שניהם תפנים, אבל אסור להפסיק בינתיים. כך גם כן, בין כעוד מיושב, בית כעוד מעומד אסור לדבר בינתיים. אבל מתניח על זה, איזה טעם בשביל זה? כשאנחנו התחלנו כבר, קיימנו כבר את המצווה, עשינו כבר כל שלושים פעולות, קיימנו את המצווה, איזה טעם יש בזה? אין דבר שזה לתפילין. בתפילין, כשאדם מברך להניח תפילין, הוא מקבל גם אשר ראש. לכן, ברכה אחת טובה היא. אם הוא מדבר באמצע, גורם ברכה שיינתן לך. ג'רח מברך התפילין של ראש, שקדושה של המצווה על מצוות תפילין. אני שדבר באמצע, יצליח את עצו. צריך להיות הנייה אחד את הרבייבו. זאת אומרת, שניים על ידיך, והיו לזדבו בעיניך. והיו, שניהם יהיו הנייה אחת. כלומר, בלי שום מצליח את דעת. כשב באמצע מצליח את דעת, זה לא טוב. זה בתפילין. אבל בתקיעות, כדי שיצא את החבטו, יצא את החבטו. וכי אם האדם מתחיל לעשות בדיקת חמץ ובאמצע הוא צריך לדבר, אסור לדבר? מתחיל, ברך אגב, ברך אגב בדיקת חמץ ואחר כך באמצע הוא צריך לדבר על מישהו, הוא צריך לדבר. כך מתניע הרן. באמת, נתנו חבר בדעתו של הריף, וסעדיה גאון, כותב בפירוש, מישהו ברך על בדיקת חמץ, אסור לו לדבר עד שיגמור כל בדיקת חמץ. כנראה יש לנו חבר שואל תריף, תעשו את זה באמצע. הוא מטמיע הרן, בשביל זה שמותר לדבר את האמצע, לדבר באמצע על המצווה. זה דבר הוא, אין לו שחד הגאום, שאסור. גם מודכי העתיק אותו, כמה ראשונים העתיקו אותו. וככה אמרו, שסעדיה ורבי כתבו, שאסור לדבר קודם יושב וקודם עומד. בכל זאת, זה דיבור, שיחה בתורה. אסור לדבר, אסור לשוחח. ושאין כן, אם צריך להראות הילד שלו איפה להתפלל, כל דבר שהוא צורך לתפילה, זה מותר. לכן גם כבן אדם שיש לכם כבר, ועוזר אסור לדבר לכם שבע שר, מותר לדבר לכם שבע שר. ובסור, נחכה עד שיגמור את התפילה. לא יעבור הרבה זמן. לכן זה סוף שכן כאן יכול להיות עלול לשכוח. זה טוב שיבורך. ואין בזה אסור. כל אסור, השיחה בטלה. עכשיו מדבר פה על דברי של מצווה, ולכן של מצווה מותר. כתוב בסיים, בפי ירושלמי, מה נדמיך ברשתה, דניך מזלה. מי שישן ביום ראש השנה, המזל שלו ישן. כלומר, העבודה היא עסקה בדין. זה מסוכן. אז לא סופי שם שאולי שנה. קצו הפוסקים, כל זה בזמן התקיעות, בזמן ברכות. אחרי שכבר גמרו צדרת מוסף, ושמע כל התקיעות, אחר הצהריים הוא קצת עייף. נמצא דרך ראשון, מוצאת. כל שכן מהיה ישב בידי אלה, דרך שנה ושב אל עבד. וזה לא דבר, אז זה סוג כלל שינה שישן, רוח ושעות. אז כשעושים לשון אחר הצהריים, שיהיה לנוח יותר. עוד, בשביל שיוכל ללמוד וכן בלילה השנייה. אם הוא לא ישן, אז זה דעת הצהריים רק כל כך. לא יכול לילה אחר לישון. לכן, יצא לו לישון. אחר הצהריים, ככה עשה היה מעשה, ומרחו, בחיים מותב, שרעת ממנו מעבין שישן אחר הצהריים. כל האסור הוא משחת מביר, משחת הברכות, משחת תפילות. אנשים מתפיינים, הוא מזה, הוא יחד שיון. זה לא משחשב על השנה, לא משחשב עם הדין. זה איזה שם, אבל משעקן אחר צהריים, אחר חצות, והוא עייף מהלימוד שלו שבלילה, מוטב שיש. לא יקום, לא צריך לקום מוקדם עשר לשון ביום לשנה, וכנאמר צריך לקום עם שחר. בואו, ישן כמו שיקרה לכל יום. רק לדעתו לא תהיה אצל יהודה בתפילה. איך יהיה? כל כך עיניו, לא משוות, והוא רוצה להתפלל. איך יתפלל? ישן כמו כשרגיל ישר תמיד. כל יום רגיל לקום בשש, יקום בשש. שש ורבע, שש ורבע, שש ורבע, שש ורבע. לא חייבים לקום בשעני מתחמה, כי יש אנשים שמתפילים, קמים לפני צחמה, מעירים את הילדים שלהם, עושים בנגן עושים. מה? תוציא להם לשאת כבר בני אדם. יקומו לדעתם יושבת כדי להתפלל. אין איזה שום עושה. כפי מרגילות של בני אדם היום, היום לא רגיל מקום כולם. פעם היום רגיל מקום כולם. היום כך. כבר שרגילים כל יום, כל יום שבת, כל יום כל מועד. ותקיים, קמים בשבע, בשש וחצי, נקנימו התשעה. בשביל שהתפילה ארוכה, יחלו לסיים בפני חצות היום. אנחנו קמנים בשש וחצי, מתחילים תפילה בשש וחצי. בשש וחצי זה טוב מאוד. זה חטאים כשרה. מסיימים את התפילה ב-11, ב-11 כבר מסיימים. הולכים לאכול, יכולים לשם לאכול. זה צריך, כמו שיש מעבירים, כל היום כולו בתפילה. עומדים כל היום. כאילו, הופכים את שנה ליום כפורים עשו אותו. זה לא טוב גם כן. כל דבר. לעשות את הגבי בגדול ערך. לבוא בתהריים, יוחד כמו בנעלם, בלי המשפחה. מה יש לכל היום חודו בתענית? זה לא כך. אז זה לא תענות של השנה. בשנה אתם תהיו שמחים ותודה לב. כמו שאמר בעזרה, בספר עזרה. לכו, אוכלו משמנים, ושתו במתקים, ושלחו מנות דעי נכון לו. ואל תעתיבו, כי חלוות השם היא מעזרכם. כן? לכו. משמנים, המתקים, שתי כוחה קולה, שתתם פה, אה? וכן, אחר אחד יכול, כל כמה שצריך. ועוד יש לסגף כל שנה. אנחנו פעילים, הגבים היה גדול אחרת. כמה נגיד, שש, שש וחצי, גדול שיסיימו את התפילה מוקדם, אבל כן, לא מערכים כל כך. יש חזנים שמערכים יותר מדי. למשל, יש כל העמים את החוכח. כתוב לי לסידורים, ואומר אותם שבע פעמים. מה שבע פעמים? שבע זה צריך להיות. יותר תמור. אבל זה שבע פעמים. פעם אחת מספיק. ושבע פעמים, שבע תעבוד ולבור. מצליח את התמור, שמה? שמה לא מצליח להיות. מה זה שבע פעמים? ולא חשובים, לא חשובים שעושים מהפש הרי. פעם ראשונה, אבל לא חשובים. אחת פעם שנייה, אין את זה לדעה אחת. אומר, ונגד בעבר. מה זה? שמה זה צריך שבע פעמים? תראו איך רבותינו היו חסים על תורת הגור. בימי חריף, גם בימי רבי נותם היו נוהגים, בשעת מוסף היו תוקעים תשת אחד במלחיות, תשת בשופרות, בזכרונות, פרק בשופרות. תשת פעם אחת. זה לא דק כמעט, צריך לשלוש פעמים. אמרו התורות, בשום תורת הגור. שיש בידי תורת סיבור, בסך סיבור. תעשה שלוש פעמים תשלט, כמה ייקח? עוד דקה, עוד שני דקות? אמרו, לא, זה תורת סיבור, תורת סיבור. להגיד שבע פעמים, תקעו כאן, זה לא תורת סיבור? זה סתם תורת סיבור. מי אמר, מי אפילו זה עושים את זה שבע פעמים? זה אומר, זה גמרא, סופות, מרשה, מי אמר את זה? שבע פעמים. יש סדורים, כתוב שבע פעמים. לא מספיק להם פעם אחת. لا فوق نحن بليل شباب أقولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله شلوم بأخوي شلوم عيشتي بحسة أهل إسماع محد بعد باي شلوم أشهر مش فاهمين سلام عليكم مش فاهمين بأخوي شلوم قلت له مش مدخل شيء في إسرائيل تكحين ما يفهم أحد أما بأخوي بحسة أهل مش فاهمين عشي عشي بيه شما لأخمين لا يوجد الأخميس بس يفعل أحد ما رسل تخيل نبكي فوق جون يبي أخمينه شنو نحن تبوه يعسوه تكون هيك بهيب هكذا الخيرت مستعي شلام دون أخمين دون مهير بعد كان دون أريخ دون الدار ومير المهرشان شو حكيبوش ما شايزه لا ما حتشود على الشيء ولا ما حتشود على خين مش مارخين في بداية هكذا لقيت هكذا إذا بحر بخيرس وهم تقطعين شلاش شلا ما نجينها يحمي حاجات يمين نورين بما رسال وبدو داخلين في بداية لما معات ما أخد إيمان كبرين أخدين مشين في إنا نوار بزمان لقد أخد إيمان كبرين بأرب إيمان كبرين نوارين كلهم كبرين يوم لكاحت كفروت أبا دودا كانت تزيدوك بأرب إيمان كبرين كل عصوك هني شباب يزمنو كلهم هني شعطر يمي يمي رحمين لخين دوك داي لكاحت كل كلهم عصوك زي بأرب إيمان كبرين بأرب شوحاطين لو لو مش تلاتين معنيات الليل بنفس حاتين في حاتين الربيع بين مسعين دين دي اعترافه ودين دي عمش عفه كانوا متعيفين بينما اللي يشيل بسكين ويصير تخرب بالسيدان دي شلون يكون كفارات عليه يخلون اللي دفت حيال الرحاس ونما اللي يشيل بسكين ليش سبا اللي بتنجيما ونما اللي يشبع زي نبيلات شو حيال بسكين في قلما زي نبيلات لكن تغدوا اشي يكلمون عجيب عجيب ما يدف لخير بيه حكا يخلو بسو يخلو خير بخوتا يش محالك يوهم معنيين طبعاً امبرغتا مش عصير دي طب كل تلك بحين سيش عصيم إسرائيل عصيم شلوم فإنش المطاف وإنش المعدة الملك كدوش ورحوم بتشنا تتك تتا معوت لذي عني لتتلو لأخور لشتور عني كان شلوم بديه بينه يعني مترعيم مش عنا لما زي وخير طوب شرطي طوب ماني كخ عني مارود في حجارة العشق كبيت كروتا كروتا رأي معنى كدش فرحو شاحد با بكاح وصف وبيتين دو دين حما شلوش بحسان دو وعفتي شلوم بين عني وبين كدش فرحو لا متعين ينا مرخ شمش له كده تعسيت شلوم بيني وبين عني لخين ليندو بتخي الشلوم صدق لو دبس لك بحيخير انتح يمشو لك بخول يمكن هذا كل أدم يمي إلي حديك الكفارات إلي ليش حسين كفارات الكسر يمكن حديك وزي العنيين إذا كفارات عصمان حديك زي قبكي العنيين ولا بالخير شبوت إيش بالخير شبوت شين مش محاسي الكل ما في مهم بلطول زي لا مش لا بشي مش محاسي بهم إيش بالخير شبوت شين شبعة شمونة إلدين زي لا مش بكده مش مكملين ايش عسوا ايش عسوا حق نسمع لحد نسمع حد يقول هذا شو احنا حين نمير فيك بقول ايش لهم ذي كفروا زي الحال شنين الحال شنين زي حد زي حد زي حد كذي دور خير شو جل كذي بسرق دولا كل شيء ادم شو عسوا برحمنوت نجم برحمنوت نرجع من بشمين برحمنوت يتلخ رحمين برحم خاضي البيخة قوم برحم على البريوت شو ما رحم على الشباب الجمرة أمرت أمر لي يتحرك يفرس عكا بتشوفا بين كودن جزردين بين حق جزردين كلامات جزردين متاعي دي مكبرين كتبين دون الشنار حتمين تجزردين بيمكبرين في شروع معيدة بين دسمية يوم كبرين من حريم الشاق مرة حريم ايش بشناي بريتها وميرت الشاق من تاي محالين دو بزي من تاي بين الشلال يوم كبرين بتوقع كيف هم تشوبة مش عارضة بتشوبة محالين دو بشلو شاق من تايين أفيدو هذي كل إليني بيوت شباعونا من محالين دو إليني بيوت اللي نبيوت اللي مناش الإشماعيل إيش عايش لو أربي تصمون يلي على إفو على مقوم مرعي المرعي وتان لأن كواسيم شمينين كما شكتبه بسوك كل صم قدار قصوا لك اللي نبيوت إيش فاتوا لك يعني على صم سبحي في مكربين كربانوت مباش معناه يا ابني مكة خشان ويغة دمود بس نبا مكربين غير في حديقة هم تخاوي صفنها دخين في المدين وقفلون هذي قربانوت القائدة عين اللي بيوت شين شمعين شمعين ده محلم ده كإيش حتى عمرات شمعين في الشباب رفضوا حد الدين فكتو لو شاب التعين ده محلم ده الشباب قبراء لا كشاء هذا يحيد أبو تبور يحيد جيش لزمن كبوع عزين عباد شو الشيء اللي ما تروه كرعوه بيتكروه زي الدين للشعر كبور احنا بتشوبة مكملين لحظة بتشوبة ما اختار كفر ينقذ الدين لا معيد كفر ينقذ لا معيد يتبور شعر كتو كاشين له هنا بخصوا عينه إلى لون أنا بقدر بفنهم ما تنش هاي بتشوبة كفر مكبره يتبور هنا مكبرة في الزمان يحيي ليش تقول في الزمان كان هني شيء إله بفسق بشعياه كتوب بأيمين هيم حالا حسك ياه ونموت بأيمين هيم شعياه سنحيري بلا خشور شيء كيف شو بشلاي ما بصور إيه السبع إن بار يعني سنخوش شو بشلاي بأيمين هيم حالا حسك ياه ونموت ما إسرائيلا بشعياه ونبي يعمله تاب لبيتخا كميت التاب لا تحيي ثلاثة سبعة كل شتاء ميت لا تحيي ميت معنا مزي لا تحيي معنا مبا أما ما يكون هاي ما في ما في في هي ملك كمان ملك صديق بيش ترى بإسرائيل بيش بلي شعور بتكون الدام عند دار شيفا لا مسؤول تنبك تنبك شلبك إما لك ده مسؤول إيش لي شاش لد إيه جنيت معه طيارة وكيف بتاعه مين كان مهما أما لو بنيش لنا سيدا إيشا أبا تاعة عم تصار بشناش بطورا بشتفرة بلية دركة إيشا ما في حسين دين من السطو ورابع روح القدش يتسين روح دين من الشيء عبد عبد الفراء حطيه وما حطيه لما أبي بين شيخ يشتكروا في الأخوة لكن لنا سيشا أما لو ما دي تفكيش الخام ما يعني ايش الخال؟ لا حبيت حاجة تدوش لك رجل الغروب اتصل ايه كيم تفكيش الخال تؤسس بتاب خالة كان شاه بتروح نيخ وصلاع في التوراة ما حكا شمع لي خال شمع ليش عم شمع عمرو ابا ما تهدأت من ريخ عفيش الروح كلش ابا لو امكن كنت شفو شاه وقال لو خيحه في سمع شاني تعيتي اني حطاتي عبيش تبا شاتي هذا بتشوفا تاني تبش خال ولا يدخل خطاقين بيه بين نيته يلو يلو يرى اما لو لنية تنسوتي اتقول لك تبان اموت كوان اكزارك زراء بزرامية ما كبري كوان اكزارة ما ريو انت لخافرتي اما لو بين اموت كلين بواسابتي اما كنت اشوف اكبر اما لك سمان شهور شيء شاني احزب تشوبة اخبرتي اني اقوم تقوطاي أفلو حيرة حدا من ناحية عصر الروش ولا أدام دي من عصر الرحمين فتام يعيش تي شكرار مار دخل شلم يسا الشعي والنبي يسير حسكيا في منام الأكير بتحين الكوت ببنوش عولام تخونا عشير تدخل لفانيخا بأميت بباب شنين بطبع عينيخا عسيتي بيالك حسكيا ومخي قدود بخير بيت وشعرين معنا ونعادو عد شاينا يلوش تكلسيت مع حسيس في العرموش من الميلخ يجي اهلا بكده شغله ده شو ده امتان نجيل عمي שמעתי את דיבתך, ואישי את דיבתך. אני יושב לך 15 שנה, בגלל נשיא עין העיר הזאת ושיעה, למעני ומעד דוד עבדי. ורק אני אגע, אני ארפא אותך, אלא אם כן, אני מסתר אותו, שישיע את כל העיר בשלום. כולם נעשה לי. כמו שעבר זה, באמת, בתלמוד ירושלמי, פרק מקום של נגום, שם כתוב שזה יגיע כמה ימים, מספר בסיר חג הפסח. ואחר היה, באמת, צפה באותו היום, חזר לזה בישעיהו, בסדר, שהוא נוטלה גזירה, ופה קשה. אז כיום בן חיודה הוא איש יחיד, הוא לא ציבור. אם נגזר עליו גזירה שימות אותה שנה, זה מתי גוזרים? ראש שנה, זה כפור. כותבים ראש שנה, אחת מימי, כל מה שמשלחים בשנה, הכל נעשה לי עם כפורים. כבר היה אחרי גזרדים. ויחיד אחרי גזרדים, למה קוראים את השיבה שלו? אני לא חזר בתשובה, חטאתי עביתי בשערים, נכון, חטא בתשובה. אבל אחרי ימים כפורים, לא היה כלום. אם היה זה בין שנה לכפור, טוב. אבל זה היה, אם מספר לפני חכם פסח. ומשיש שם בדרך כמו שנהגו, צובה תקווה מיד אחרי שנהיה בריא, צובה, וכולם יבואו עם הכבשים שלהם, ועשו קומה פסח בית המקדש. וכך היה. כולם באו, מי שיש לו צלם, שזה, וכאו רב את המקדש. וכל הנביאים, כל הנביאים, גזר עליהם, שיבואו כולם עם קדשים שלהם, ונגלו בשעת שחטת הפסח, הם קוראים את הלב. ואיך קוראים את הלב? כמו שאנחנו אומרים, הלויה, נעדו שלא. וזה קוראים לאט לאט, במקמת, במנגנות, עם הכנרות, עם הנבלים. כן, וכך עשו. ואין הפסח, שומע, שרי רשע על זה, הוא עם איזה עושה שלו, שומע כל מנגנות וכל השירים. קרא את הרשקה, השני שלו, זה ישראל מומר. שאלו זאת. מה זה כבר? מה המנגינות האלה? אמרנו, תשמע, היום הם מקרבים פסח. שימים, צריך לומר, הלך, שירה, כששופכים את הדם של הפסח על הגבי המזויה, צריך לומר שירה. הם אומרים, שירה ידע על היין. וכי הם שמחים. ולכן הם שמחים, ולכן הם שרים. ככה, הדין הוא חוק. צריך לומר, הלב והם מנגינה. ולכן זה, ולכן הם שרים. ואני מעט לך, הדוש החיילי, דע לך, הרי אלה השם עושה להם נס. זה לא הולך, לא הולך מחינם. אם הם כל כך שמחים, מלאכים לקדוש ברוך הוא, תברך לך, לפני שקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. בלילה, ויהי בלילה היום, ויצא מלאך השם, ויהיה מחנה אשור, 185,000, והשכים ובוקר, נלכו נפי גרים יוצאים, חלט, שאת עונה ולא יחיסו. אסר חיילי ברח, ברח. עם שישה חיילים. גמרא אומרת, ויברח עם חיילים נער ספרים. מה זה נער ספרים? הילד, אני לא יודע אם לכתוב, קטן עפונו ביד, נעשה שסובטה. כך, זה בר, בר שישה. שחי ידים. זה לא שאלו לו. אחד מהם הוא אחד לצהר. היום כן היה אפשר לצדם. ובא הוא ברח. אחר כך הוא ברח. היה רוסי לך רגיע לעבודה זו, לעבודה זו שלו. זה היה נסרוך קורא אותו. נסרוך בית אלוהר. מה זה נסרוך? נסר בטבע של נוח. זאת אומרת, זה בטבע של נוח יוציא את האנושות מעולם. לא היא, לא משל אדם, היא הצילה. אז איך עכשיו אנשים בעולם, וכפרו ורבו. כדכן, זה הציל את האנושות. היה לוקח את המסר הזה, ועובד אותו. זה עבוד הזרה. ולפני שהגיע לשם, אמר, אם יזכה ויגיע בשלום לשם, הוא שוחט את שני בניו לעבוד הזרה. הוא לא שמע, הם שמעו אחריו, הם אחריו. אדר מלך ושר עתר, שניהם ששמם, שמעו שהוא ישחת עושם, מה שמך וכל כבדה על אבוק, לקחו חרב, שחתו אותו. אמרנו, כך סכם נהוגו, שחתו אותו, ולכה זה זה. زي ما شعيان بسبب مش خيرين مش شعيان منه كل ذي كتبه في الشام مشان كده اكتر شناجو الناس الزينة اساء بديوك يعني محنين محرش يترفع الخيار لما بعد مكان شي زي بعيا بين بين الشام كفور هي سمخ بين بيسح هذا يخصم ايش يحيد يحصل الدرس كذا اما الجبراء ايش رشنا يتحيد طبعا بنان بشبهاء حاجة تابي رشنايم ضايو كلام نتين بني اسلم شنا اما بورو سربي عيام زكاية بخول فنا اما لين سنين بحنية بالعلي كتوب شما دخل شبعتي دي بالعلي ايه مخبضة يعبون بالعلي بيزي بح من حال بخلنا بيت بيترو يموتوا اناشين فزي يموتوا اناشين يموتوا كبارين وعلا بكحام بيباتهم من اعتم شلام سكين من خونا ولا كان جزار على انجزارة ولا يتم بين عيدي بشي جيد جهر انجزارة كذو يخوى عسكوب التراب تحيو كي التراب يحييم بعيدان جزارة التراب يحييم نعسيا وعلى مزي وعلى مبا اخوى عسكوب التراب يحيو وكانوا العيين بشبحات من زكاي عشمو شفت العيين بتعرفة ما عندي يكلم كان بزي بحب من حايا ما بتكفر ومتكفر هو بالتراب فرادي معنا مزيب أخونا اشتمع لك دراس لك بجرد اشتميت تورا وحبيب الرب عنيك بجرد وين وصلك ولا شبه هو لما انا ميت تورا تورا يحشبها من كل بتموت راك هيك كلان شو شامو بروشاني ترك عارف ترك عمادي الماء دفع كتب شامو يشنا تسوقين بمشليه بس في حال يكارا ايه متنينين يقول حفظ سيخة لا يشبهوا بعض قلت حفظ سيخة ما حفظ سيخة كسب زهاب مغليوت ايه انا فيش لخا لوش هدين كما التوراة بدأ التوراة يروح عليه ايه شاء الله بدأ عليك وده بل ايش بسوك احيان كي طباح اخمال التنينين يقول حفظين لا يشبهوا بعض حفظين اذا حفظين مش لكل مش فرخوه اذا حفظين مش لكل مش فرخوه من فوق كل هذا شو شبه التوراة لوش هدين كما دمورة حاجة التوراة كيف معنى ذلك التوراة؟ إيه معنى ذلك التوراة؟ دخين جزي واحد من حاله لا متكفر بعد متكفر من التوراة التوراة ده معنى ذلك كل قامت لنا غير ذلك كابل شنو الشاب من تاين محليم له لو الشاب من تاين أفلو يبي كل إيه لدي بيوت لا محليم له ما زي لدي بيوت قربان جزي واحد من حاله لا متكفر من تاين جزي واحد من حاله أبا بالتوراة كيف متكفر بحقياهو سنة للتوراة عمود التوراة ونكون لما التوراة لما عدوا نبي التوراة ربي التوراة في إسرائيل لا يدور شيء وحاقبين بالتوراة كموه دخين شزين بتهلو جو دكشا لما هو شحيد لما بتهلو كزابني شدو كزابني شل فني التوراة نعمد إيه دبا عمد فني التوراة التوراة كل الوريم حاولا دخين زخار بتهلو كزابني شدو ويش عود عود يوك أحد برشان مشام كتو زي روح من حد لا متكفر أبا متكفر هو بتفلا فلا كهوجين بكمنا كمش تاريخ كمش كتوب بجمالا بأخوة نمد بيت جدولات تفلا يتهم كل قربانات شنو يمال لما دي رزق حسين نعمار الشيم قام كي تلوش تفلا دي شمعها مش حتى في ليلة تلحى جوان أبدا خلو شمعها من كهان في ليلة تجد أبدا كربانوت أزهم أن يبي معصي فرق أنا على بابين لإرس السائل فعمار يتفنين ها متبوه يا كيف تمليت بينك فيه متى بدون حق متى مكوم يا عمير بحجاب الأبار كم بدون شربي عنان أنا فنا بلكي ومتفليت وهو مثلا قوة حرارة عمال حرارة بس يبيت فلين جمار بحياة ربارة فلين ربارة عسو شو مش مسيعات ايش مش عمال حرارة حكيت حكيت حمش لك عود عودك عودك عود عمد فلين عودك بكتسول عاش جمار شو بيحت بورا حزارة عاش جاعت شو مش مسيعات قرأس عدد شو مش مسيعات ما عمال حرارة أما لو كان خطير مبولين بحسن عارض كيف نتبه بالبيت كيف مستعرين إذا ربني مش داخل وزينا نحسن شو نشبه شعوت وبدأت بدي ركبت علي وانسرابت عيني حسن يدهم حبابت وكان يجد احنا وشين فليلة كنش فرحهم خبرتي مالا موتات بالذهب اللي عمل هانا من الكفير الكفير بتل الله شبع كخة رحيم عدف حسن أبار هي رسول تاريخ يمين لشريم أرجع شانا طلع بقى بين لك خيار بيت على الجنة كوكاسي عليك يمين حتى تبناك في دوايك مو تبناك في تنوك اللي مركينين كيف تبناك كون حلاس ونحتاج أنسى تبناك شبك مو تبناك في تنوك كتبين رخيم زمان عليك يمين كونك استمعت شعبت على العرب إذا جدنا دائما ما نحكم إذا ما تعزم شبك أدمان مخلوق كم محسوبات في الله زي محمد هذا متكفر كفر هو في الله كم اتضاعت في الله كم شبات في الله الشيخ ربك عبد يمين برعين يسير الدنيا ما شو مسلمة في شبنان دون تقول لك اخي من يهود تقول لي شو بداع ناتيات يومار يعني يتيم مش مسلمة في شبنان يسير من بور اكيد كل محسوبتان يتيم ربك في الله شكو ما شو مسلمين ومنين مسلمة في شبنان في شبنان فعلت برسلت كبابي رسول فحشون نيرون بنفس شنا بكبري عصنا من شبا يشيد بو بتفلا شنو تخيل البار تخيل الزيخة من أبعد من الكام شنين دباري أحد طورا لحد تفلا زي مون زي العمال زي طورا ونطاق قدورا من أول إيش شاري تعيه كما حبيب بلادان شنو بيتورا فنيا كبير شنو كما كان صحوائي بطر إيش يعطيتك كيمة من صورتك أنا رسالة أردت شيء مود قبل خير أنت ما دمت أصبح تبي حبيبة تشترك إن شاء الله دخين قبل الشنة يقديش تعتمو وين بيذكر إذا شلو بيش كنا شدر شدي كم شيء شد المود المود بليلة بيوم مش يخون المود ليش أنا شيء مش بيوت عند المود هذا ليه وتابشي المدو تيدين يقبلوا تيدين يوم أحد ويوم شني قلت يعود تيدين ويا حكي بدين كفير ليه كفيرات طب مش هنا شيء لا يعني نموت طب شو مش يدعم نموت نموت اللي مرة نموت بوسكين نموت الأخوت زي ما أنا تقول ما أنا أقول أنا أقول أنا إيه اللي معنا مزيا يوم رش الشنا بروح خميم يوم رشته يوم شنو يمين أبار كمو يوم أحد ما عليهم يعني يعني يوم طفش ليش القريجون حوش العالي بشنو يمين يوم نعودا عدو بشهد بيتنش نعودا بيوم طوب أصول دي خلطة نعودا بيوم رشون ويوم رشون بيتنا خلطة بيوم شني أو بيروت شناشلو من إيلان بيوم طوب يوم نعودا بيوم رشون بيتنا خلطة بيوم شني لما هم شنيعين حلوكين يوم تومس من الشناء يوم ما عرشته نودع بالزي أسرى بالزي نشرى في راس بيوم الرجون أسرى خمي عن جامعة بشيني كما يوم أحد عروف زيدة أحمير أما لو لأكيد مشان لأخين بيوم الرجون نود الشيب بيوم الرجون عرب تومعين بجيلة ليلة لأسور زي يوم أحير كما شو مشكلة يوم تومد حول لأسور كهني يوم تومد شون يوم تومد شيني لأسور أصول المشكلة أقول لأديك بيوم رشون يوم شيني أصول أصول لأديك أور حكيم على شيء كتن حشيخة حق خديك هي من الشعانين شعان أوتوماتي وبديك ومخبير خما أبدا لأديك بيدايم أصول لأديك بيوم رشون يوم شيني كي زي محر زي محر يبقى رشت الجنة حميد ودا أكيد يزهر دوري نشير شيئا ليلة إلا بلد عثمان وسيم الأخين عود تفشيني وشيني ورشيني شيني في الشناء الشاش وصلوا بشيل سخير حكوط عندي ليلة في دمار بروخ مرزين بكود اشتحول ما كتب الشيل زمانها ما يوستخيمها من أيام ديكور لا يش أيام شعونه مديك أبدا يوصلوا بشيل سخير ما نفني زي بروخ مرزين بكودش تكودش לא בקודש נכון, אבל גם השני קודש. זאת אומרת, ברוך המבדיל קודש לקודש, ואז תוכל לבשל כל מה שצריך שיהיה לדעת השני. התחלתי לומר מעט לאחות יום הכפורים, מצווה לאכול בערב יום הכפורים. מצווה לאכול, שכך כתוב. תענו את המשפטיכם בתשעה לחודש בערב. כי בתשעה מתעני, בתמצעה, ועשרים מתענו. אלא כל האוכל ושוטה בערב יום הכפורים בתשעי, מעלה עליו כאילו תענת תשעי ועשרים. יש לנו מצווה גדולה לאכול בערב יום הכפורים. מה שאני אומר דבר דומה, זה מלך שגזר בינו שיתענה וצבע את עבדיו שיכילו אותו טוב לפני שיום תענית שיהיה לו כוח להתענות שעמוד בכל העמוד תענות תענות הם כל השבוע לכם, בנים עשיתה שאלו אחים, הבנים שלו צבע אותנו, תענות והם חפורים יחפר עבוד אותנו, טוב, בסדר אבל צריך לאכול טוב בערב עם חפורים כדי שנוכל לעצום עם חפורים ולמדל לך טוב זה כפורי עצמו, נדקק אחר כך, אחרי ערבי הכפורים ויחיד אותו. לכן צריך שיוכל טוב, יוכל וישתה בין איקס ונשא. זה לא מוסף לי לא גרמה, זה עדי חובה, הטעם הוא בשביל שיהיה לקוח להתענות. לכן גם אישה צריכה לאכול בערבי הכפורים. לכן, אפילו שהיא עסוקה הרבה חלב לשל, כשבני הבית, ואחי, פעם תכי דבר כפי שלה, זה מצווה, מצווה שזה מצווה לאכול בערב הכפורים. היה צריך לברך על זה, אבל הדבר שהוא טבע בני אדם, זה אוכלים, לא נרגע שאין שני מצווה, לכן לא מברכים. המצווה היא ביום, לא בלילה. בערב הכפורים לא מצווה. המצווה היא ביום. שהוא סמוך לעצום, לכן נשמצווה לאכול וישמח. רבותי דושו עוד מהפסוק הזה, תוספת מחורה לקודש. תענות תשמעות לכם, בתשעה לחודש בערב. וכי מענים את רשותנו בתשעה לחודש, ולא בעשרי לחודש מתענים. אלא תוספת מחור על הקודש. ביום תשעי עצמו, לא תשמעות לאכול עד תכף, עד השפיעה, לא. כמה דקות לפני השפיעה, תפסיק. תפסיק. אז נוסיף, נחול על הקודש. רק כתוב בשעה. אין ידע בכניסתו. בציעתו מיני שמוסיפים נחול על הקודש, תמו דמר מערב עד ערב. אין ידע יום כפורים. שבתות מיני, תמו דמר, תשבזו שבתכם. תשבזו, תשבזו. אין ירצומים מיני, שבתכם. גם בשבת, גם בירצון, נמצא לעושים ביום על הקודש. לא לחכות בדיוק עד כזה, עד משכן חמה. אין לנו עושים מעט. שבשו יותר מלאכה, בשבת יום טוב, נעשה שבועות. וכאן, שביתה גם העינוי של הכפורים, לנו שלא אוכל ולא שותה כמה דקות לפני השקעה, כדי שיהיו עושים מעט על הקודש. בימים האלה, כמו שאמרנו, הם מיידים. כל בעי העונם עוברים לפנת בני מירון. בדרך בני מירון, כפיש צו יש בעליית בפירון, נקרא שמו עליית בבני מירון. ולא יכולים שניים ללכת יחד. דוק אחד אחרי שני. כך קדוש ברוך הוא מסתכל לכל העולם כולם, מיליארדים של בני אדם. כולם במבט אחד, ואין עושה כולם, כמו אחד אחרי השני. אנחנו שיהיו מחבבים יחד, ואין עושה אחד אחד. כמו שכתוב, להביא את הסבא הארצו יחד גובל, להביא את המעצם. כל שכו, ברגע אחד, סקירה אחת, סוכר את כולם, כותב כל אחד ואחד, מה יגיע לו. כי בין, לא רק את ישראל, כל שכו דנתם, דן את כל העונה כולו. ועלה מדינות, מה יאמר? אזור החרב, אזור השלום. וזה דבר רע, וזה לסרח. הגמרא בסוף סוכה אומרת, אוי להם נאמות העונם, שבדו ולא יודעים אשר בדו. כשהיה בית המקדש קיים, היה בית המקדש קיים, היו מקריבים 70 פרים חג הסוכות, كذلك 70 متر هناك كلش أخذ حلين زحنين وبتلين ما يعني ميسرين فرعنوت 70 متر مكتش بقيم قدرة كشوت امشي لده كل شهوة أطور ايه لا هي عشان هذا التسونامي يدير هذا شارك 200,000 إيش ينقول بطح بدن كاحت شروع بمليون من شرف الفلسطين حكا رسوه ده حرانا لعبوش ده حودش يا هوريكان هوريكان نورا ده يوم أقام كان مليون الفلسطين شما عمرو 60 مليار حكا عمرو 10 مليار ده حرانا نعم كل ليه يفسد يفسد نحي كل يفسد شريف حميود هيني يكون من كل يكون يرس علي يسود عارو 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 يسود الجزارة اللي إما يا إما بيت المكلاش من موي هلو ديهم تسرعيل تبو إنا بيت المكلاش تبدو وتو تكلموا كفارين 70 فارين لقد 70 موت عمولان هكا حكوا هيا بتوطيب كل الجزارة اللي سوى بتوطيب هو أي فارين هكو بانوت أبيش خطر عليهم لكن جزارة حق جزارة بها بروخ الشيخ قدش فرخوه شو دلاله من التعيب كان تراك ميت حي وانا متعب تخينه كرابين بكاف عيني الدين بخين متعصمين وكل حد واحد ميتانه بخين تعصمه بخين تلي بابا بلمود التورا بمزبوط معصم طبين بتنكا بحيسد وكل ايدي الدولين بجنين على عم اسرائيل فرامانو يبنى صدقاء شما تاخيت مدفع الدين مدفع رحمين على الهيم ترعاه بشهد كل شوفار الترعاه بتكعد شوفار قبل كين تبكشت مجدين من الرحمن كنت معناه الوكيم بسرعاه الشيب اكسادين الوكيم جاتدين الشيء بكل شوفار هل شمع كل شوفار قام بسكسادين وشيب اكسادين رحمن بينحك على كل عام اسرائيل بأربعين اهم الاخين الاخين مالا مش اللي بالأمم المتفوت ما تراش العام إسرائيل ما تراش من صوش إلهيم كل رأسي مصراع حال كان يدوب بكي كان حال كما يسعيد طبيب كما يسعيد صدقين وكان يمشي بك من إيمة صوت كلمون مش لي مربيع من البلاغين وكل عام دي فلا كل شخور في كسيا كول من دبريع ما كل شرفين رحمنا حوس رحمنا شزيل رحمنا بيروك مش تبح شمو وتنو هذا عسي شميع ما شونا ملاخين كل ينا بريعون ما من صوش إسرائيل ونصوش بإسرائيل إيه بيسوف إيش يهودي شو لو كان ببكر وسيك الحديث كما بتصور من يحتف بالدين بتعطيب الزسير من يحتف الدين ودي يحتف الله تركلات شماء حكا حتف الله كل شيء كما بتصور حتف كما بتصور دور بكر حكا وخير وخير بلخ بخير بمزون عبد نصوى نعود نصوى كل يوم من إيه بتصور كل إليهم بقيم دفنك كل شوار ومستخدمين بلاخين صوبين بتكسيا كروه كما رغبوش المناخين كل إسرائيل عصير كل إيش عصير وريه بكلان إبراهيم شعودين من المعلى وفتاك دفع الأخوة مرتبين بدني مستني قولي على إسرائيل من دمرين ترى نحن ومنينو نعمل صوش لنا نسمع إلا إيش كدش الأخوة يخل إشتو حتوب بسطان أنا سنعينو ويعمود ملاخ من إسرائيل بسدكينو ويجيدو شينو كل حاد عشان كمان ملاخي بكما في كما يش إسرائيل شو حري شو حريت ولا وابيت الشيعة بخير مع رنين بذكر سيوت تيم درسوت وعشان كنا بسوت عدل يش خاي يسر تيم ذي كم كم رضابوت ملاخين عمدين تلميد الفناد وش عنا غير ما بسوش العام حي إسرائيل إيش قدر شرخو وده يخلوه تعالى حي تيم شباب كرحيم عم عربانين ואני מתאים בשביל ולכן ולכן כל אחד כשמחיל את עצמו ועושים את המצוות כמו שצריך מתפלל בכוונה לא מהשפה בלחות אז בואו מלאך טוב אם מתפלל מהשפה בלחות לא איזה מלאך אחד ככה עושה כבר צוריע על ירחו אני יכול לקום אין לו אלו מסכן כמו שאין לו נשמה כמה שמתפלל עושה בכוונה من أحسن حذاك بشكل جبور بشكل ضريب أريد بشكل مدخول من دبير أبدو براك كده من أخير مدوى يتوش أبا مشيك هنوت صديك أخير مكريدوت ناف برسل من الحوت سكين مراحل بشيط كن؟ من السبيع ولا حداش مسكين يشير نحو الدار نشتري بعد الدار نبيع حليلين مش مخيله هي على انا ما بعرف اقول يا اخي يا خدام نعمل في نكبه بس كنت نمشي دوم او كم واحد حليل يصور عشان بس بدير بدير مش كبنا كبنا مش كبنا كبنا ابو رضا دينو انا اشرع كل بتاكبرو نسيه وشو لك اشبه بخو وعليه وشامي عودا تكاحت بينهم فك اخوي عكود تسك منه ويسي وشو عدا نتفيح وما نعطيه ويشتاح بها متدو ويكحت المخيل وشحط منه وقرأي لاب من اخشان من السمعين ابراهام ابراهام يا بلنيني افسح ايدك انا ما تعسر بهم من مدرس كدو بلو يا سيو سيبوه ده سيبوه ده حتى مع الدم نفحوت ابنوه اتعسر بهم كي اعتقد انك يا بابي نتابع ده عشرتا ابنوخيش اتغام مني زي ما الاخ بلوم مني اما الاخ شني لا ما مني بدو حساسة من خاتي ايديها لما لما رسول عمال مني لما شني لا ما مني رسول زي ما الاخ النظار مع المتفاة الزوج دع كده وهي مدو بابراهام اني احسيدو مع الدم لا لا حسن شلوم تريوتي تريوتي اني شنيم ولا شنيم دفتي مع المتفاة الخشة دع كده وكان شكرا جمعت هذا المسوى تقولتي أني مشلام شاش كده فاهم يشتي غايم يشتي روش معينايم دبير كدام بحفا عسكر وكان حسني زمان تقولتي نميلي كان بحسن نتشو لبال ثم ما شكرا جمعت مشلامت هذا المسوى الحين السيدان في رجوع نوع دور يبرز فضيع تقبال وما تعمل بفاز ليش خنيعة تبعنا لإلو يفاق أمارة المسوى أنا فيلك أبراهام لك حتى يعيد ولا عدو دعوة تحت منه زي أبراهام اللي يطلب شنو بسينا لين المسوى شنصاب بأدام مش عشان زي بخل نبو وغدا شو إذن ما نأخذ ولما سحى ملاخ الزيت كرانو من الشمائن وكرانو لاب ملاخ أدوى من الشمائن ومن أبراهام أبراهام ما الشمائن يبو يرد كمو بن أدام يكديم يشد كل الثخين يرد يجي عن يدو أبراهام نو أنت قاعد بأدعاء مش حد خير النار نو تخذنا الشمائن في ما كناش الخو والصبات أبراهام أبين يعني ولا ولا بأرمام كتوب أبراهام أبين كيين كل الترى كلها كم كشدون التانى أبراهام أبين אבל הרמב"ן אומר, מי שמקריב קורבן בבית המקדש צריך לברך, וזה קדושנו מסותיו וסובבנו עד שחטאת הזבח. ועכשיו אני מענה אותו לעולה, אני מקטיל את הזבח, צריך לברך. יש לך כל הברך מצוות, ולך עביר עשייתן, אז אני צריך לברך את זה. עכשיו מעביד ומתכונן לברך, כך אתה שחיל, סכין בידו, וכן כמשל בידו, אז לא נתחיל, ברוך אתה, רושה נגד נקטיל לברכה. حق حيب الأخرى والسلاة ثم الأخ اسكنين من سجده شلو أبل هو سيد خلال شو محوظ سيد يبرر يتخل من الأخرى حق حيب أي عم أبل خشلو يبرر خلال والسلاة دخل ساعة خلال شلو תכן, צחקנו מהשמיים, עוד אסליק, אני בכל שהוא יכול לבוא להגיד לו, אל תשאר את החיון, נא, יכול להגיד לו את זה אחר כך. אבל, בטעים, ברח ברכה, אתה מיין ברכה כזה, תכן לשמיים, עוד אפילו שצריך למלך, יאללה, אל תשאר את החיון. לא שקר, זה ככה שדבר מבין הרב שלו, איך עמד את הקדוש הקום בתנימות, איך עמד אותו, באהבה, בכל לב, כמה שאתה עמד, איפה, אבטחק, אתה צדיק, הוא אוהב אותו, בצדקותו, בישרו, لكن كاتوا بتحنوا سبب حقيقي طويل حلو يا سود من المعنى من حلو كشو أمير.